Ilgus gadus galvenokārt finansiālu iemeslu dēļ mūsu kino klasikas mantojums nebija pietiekami aprūpēts un sabiedrībai strukturēti pieejams. Veco filmu restaurācija ir dargs process, ko nozare nevarēja atļauties, jo prioritāte tomēr bija jaunu filmu veidošana. Digitālā restaurācija sākās tikai 2008. Gadā, kad kā pirmo restaurēja Jāņa Streiča filmu Limuzīns Jāņu nakts krāsā, taču krīze drīz vien atkal visus procesus apstādināja. Ar pavisam citu vērienu tie atsākās 2017. Gadā, kad ar Eiropas fondu atbalstu Latvija sāk īstenot lielo kultūras mantojuma digitalizācijas projektu, kas aptver daudzas nozares, tostarp kino materiālu digitalizāciju. Šai saistībā nu jau iekrājies vērā ņemams filmu apjoms, kas arī deva iespēju izveidot pirmo kino klasikas izlasi, kas no šonedeļas ik vienam pieejama filmas LV jaunajā sadaļā, stāsta Nacionālā kinocentra pārstāve Kristīna Matīsa.
Šajā sadaļā tā izvēle bija izveidot pietiekami daudzveidīgu spektru, lai cilvēks no malas, kurš varbūt vispār neko nezina par Latvijas tālaika kino, jo, protams, kā ļoti ilgu laiku ārzemju kino zinātniekiem Latvijas kino atsevišķi netika izcelts, tas bija noslēpts zem sagvārda padomi kino, un mēs neesam varējuši tajos laikos iezīmēties pasaules kino ainā, tad šobrīd mēs piedāvājam tādu izlasi, kas parāda, ka Latvijas kino ir ārkārtīgi daudzveidīgs.
Sadaļā izraudzītas filmas, kas atspoguļo būtiskus pagriezienus Latvijas kino vēsturē. Spēlfilma izlase sākas ar 1930. Gada Aleksandra Rusteiķa mēmo filmu Lāčplēsis un noslēdzas ar Jāņa Streiča 91. Gada filmu Cilvēka bērns. Kopumā 13 spēlfilmas piedāvā 9 atšķirīgu režisoru rokrakstus un visdažādākās stilistikas darbus. To vidū purva bridējs, ceplis, ezera sonāti, liekam būt ābols upē, motociklu vasaru un citus.
Nu, protams, Jānis Streičs tur ir pārstāvēts visplašākajos veidos. Gan ar tādu satīrisku komēdiju, man draugs nenopietnas cilvēks, gan tur ir cilvēka bērns, protams. Un Jāņa Streiča filma vēl tur ir svešās kaislības, ko viņš pats uzskata par savu kinematogrāfiski visu interesantāko filmu. Var sakot, tur ir tāds iespējami plašs spektrs.
Pagaidām mazāk izvērsta vēl ir dokumentālo un animācijas filmu izlase. Katru žanru šobrīd pārstāv trīs filmas.
Animācijā ir divas Arnolda Buro filmas un Roza Stiebra Zaķīša Kirkiņa, bez kuras, man liekas, nav uzaugusi neviena paaudze kopš 1979. Gada.
Visas jaunajā kino klasikas sadaļā iekļautās restaurētās filmas papildina arī anotācijas un kino speciālistu komentāri. Sekojot restaurācijas procesu attīstībai, izlase ar laiku tiks papildināta un iespējams nākamajā komplektā tai varētu piepulcēties Gunāra Pieša Sprīdītis, Imanta Krenberga īsa pamācība mīlēšanā un vēl citi kino darbi. Baiba Kušķe, Latvijas radio.